Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Dobro jutro. Ne moraju životinjama da iskaču oči, da im puštaju struju kroz bespomoćna tela i da im deru krzno dok su još žive, da biste se vi osjećale seksi ili da bi vam bilo toplo dok se uvijate u bundu. Šta je kupljeno, kupljeno je. Vreme je za podizanje svesti i empatiju. Poslednji petak u novembru je Dan bez krzna. Gošće emisije su Snežana Milovanović i Jelena Stevanović iz Udruženja Sloboda za životinje. Priroda u svojoj raskoši i izdašnosti deluje na izvolte mnogima koji u njoj vide priliku za brz i veliki profit bez nadoknade. Građani počinju da shvataju da životna sredina pripada i njima i da su često upravo oni poslednja linija odbrane. Uče u hodu, preuzimaju na sebe posao institucija pa i angažuju advokate. Gost emisije Milan Dragutinović koji zastupa meštane naselja Ivanja kod Prijepolja. Od životne sredine može da se zaradi i na pošten način. Važno je da vratimo onoliko koliko smo uzeli, a priroda sama daje. Ne moramo ni da tražimo. Tako su sove učinile da Kikindu posete najpoznatije svetske televizijske kuće, a Vojvodini godišnje ostvare korist od preko 40 miliona evra time što pojedu 350 tona glodara. Čućete o čemu je još bilo reči na tribini u okviru Green Festa, kako postati zeleni milioner. Dobili smo posebno ministarstvo za zaštitu životne sredine i to je samo početak lepih želja. Kao nastavak, pominje se Ministarstvo prirodnih resursa, zeleni fond koji neće samo da krpi rupe, već će da deluje podsticajno i razvojno, dan otvorenih vrata kada će organizacije civilnog društva moći da razgovaraju sa nadležnima i da se njihov glas čuje. Za sada izveštaj iz Senke o poglavlju 27 ima više zamerki nego pohvala. Uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Sunce sija kako lepa melodija, tako mi prija. Brijem bradu, brijač klizi preko lica, pa me golica. U široki osmeh idem prema gradu, gde god gledam vidim neku mladu, sređenu curu kao za paradu. Maju i junu, julu i augustu. menja klimu, samo magla probija kroz golo granje. Ne volim zimu, a ja ipak tražim neku mladu. Smrzavam se, al ne gubim nadu. Sve su zimske obukle kapute, pa ne vidim kakve su one kroz vunene pantalone.
Projekcijom filma Doba posledica u Domu omladine Beograda završen je 8. Međunarodni festival zelene kulture Green Fest. Dobra energija preko 80 sati programa, gosti iz 10 država, 8 dugometražnih filmova, Green Fashion modna revija srpskih i slovenačkih dizajnera, 65 filmova kratkog i srednjeg metra, 20 izložbi, 20 radionica, predavanja i panel diskusija, pune sale i veliki broj posetilaca obeležili su ovogodišnji Green Fest. Za nagrade festivala takmičilo se čak 1530 filmova iz 103 države. Najbolji srpski film Green Festa je film Braca pčelar, Ovo je moj svet, rediteljke Milice Alavanje. A ove godine uvedena je i nagrada publike za najbolji dugometražni film. Nagradu je osvojio film U poteri za koralom reditelja Jeffa Orlovskog. Oko 15.000 naučnika iz čitavog sveta objavilo je upozorenje za čovečanstvo o opasnostima koje nam prete. U pitanju je ažurirana verzija prvog upozorenja sa 1700 potpisa koje je pre 25 godina uputio Savez zabrinutih naučnika. Stručnjaci upozoravaju da su se skoro svi problemi koji su tada identifikovani samo pogoršali. Od prvog pisma jedino se poboljšalo stanje rupe u ozonskom omotaču. Velike količine nitrata iz đubriva ne samo da zagađuju zemlju, nego i stene koje se nalaze ispod te zemlje. Najviše takvog zagađenja ima u Severnoj Americi, Kini i Evropi, gde se đubrivo široko primenjuje decenijama. Istraživači Britanskog geološkog instituta kažu da bi to moglo da ima posledice svetskih razmera po reke, vodosnabdevanje, zdravlje ljudi i ekonomiju. Naučnici kažu da će svi ti nitrati dospeti iz stena u reke kroz njihove izvore, a to će industriju i potrošače koštati milijarde evra godišnje za dodatno prečišćavanje vode. 8 sati i 9 i po minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar, Beograda 2.
3, 4, sad.
Ćao, Čekajući vetar!
Ćao, ćao!
We'll be right back.
U okviru Green Festa održana je panel diskusije na temu kako postati zeleni milioner. U toj diskusiji učestvovali su Ivan Karić, državni sekretar u Ministarstvu zaštite životne sredine, Valentina Đureta iz Beogradskog fonda za političku izuzetnost i sekretarijata neformalne poslaničke grupe, Milan Ružić iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Milja Vuković iz udruženja INACT i Jovana Antić i Danijela Stanković koje imaju kompaniju Kozmetik. Kristina Kujundžić iz Giza bila je moderator. Bilo je vrlo zanimljivo. Je sad ako ste mislili da ćete dobiti instant recept kako da postanete zeleni milioner, nije baš to bila tema, ali mogućnosti stvarno postoje da se lepo živi sa prirodom, od prirode, a i da priroda ima neke koristi i od nas. Životna sredina je spremna da bude naš lojalni poslovni partner ukoliko smo spremni da odgovorno poslujemo i vratimo joj deo onoga što uzmemo. Zeleni start-upovi i ekološko preduzetništvo postali su zanimljiva tema i u svetu i kod nas. I grad ima svoje potencijale, mada kad god nam treba dodir prirode, mi bežimo iz njega. A Milja Vuković iz udruženja INACT kaže da živeći u gradu, živimo u najmanje istraženom ekosistemu na planeti.
Naš pristup kao udruženja i u ovoj fazi projekta Divni Beograd jeste da pozovemo građane i stručnjake da se bave Beogradom kao urbanim ekosistemom. U ovom trenutku radimo sa građanima, na primjer, na tome da obogate, osveste, prodube, postanu uopšte ugledaju da se već nalaze u prirodi. Krajnja želja nam je da kada prepoznaju da već žive u prirodi, kada žive u gradu i kada razviju jedan konkretan, osetima vezan odnos sa prirodom u gradu, da onda i njihova veza sa celokupnom prirodom ne bude abstraktno nego realno. Na konkretnom primjeru gledamo puno televizijskih emisija, fantastičnih, izuzetno snimljenih, ali koje su na neki način varljive, o prirodi naše planete koja je izuzetno ugrožena, ali mislimo da nikakve prirode nema u gradu. To nikako nije istina. I mislim da je pitanje u ovom trenutku da prepoznamo i priznamo koliko god je to možda suočavanje sa nečim negativnim, pitanje krize prirodne sredine, da prepoznamo da smo u stvari baš u ovom trenutku, mi sad koji smo u ovoj sali, živimo u trenutku u kome se stvara nova forma života čoveka na planeti. Ja sam istoričar po profesiji i ne preuveličavam i ne težim ka nekom senzacionalizmu kada to kažem, već to kažem zato što ta promjena koja se desila u proteklih 50 godina je nezabeležena od kada čovjek živi na planeti. Veoma je važno ono što ćemo i raditi. A nova zanimanja, mene jako interesuju pozitivni primjeri gradova širom sveta i neki principi razmišljati da li ovo nešto u gradu nešto radi i za prirodnu sredinu. Osnovne stvari, vazduh, ne možemo bez njega, voda, zdrava hrana. Da kažemo najosnovnije stvari. Šta može moj grad da radi za to, za mene, za sve nas? I u stvari se ide ka tome da grad postane samoodrživ, sebi dovoljan sa svim resursima koje ima. Od toga šta studenti šumarskog fakulteta mogu da uče, o čemu mogu da razmišljaju, kakve su šume u gradu i šta sve one mogu da rade, do toga da arhitekte mogu da razmišljaju o novom vidu arhitekture, do toga da recimo kompletno Novi Beograd koji užasno kuburi sa ravnim krovovima, umešto što neverovatne sume novca ljudi daju za to da se neka rešenja naprave, da se to prekrije nekim smolama i nešto, i opet voda nađe svoj put, evo ja mogu da posvedočim, da se pređe na to da se taj sunđerasti zemljani sloj napravi gore, koji će biti zelen, koji će da upija vodu i pritom čak i da se gaji gore, svoje povrće gajiš u svojoj zgradi. Mislim, samo neke male primere dajem. Transport, Pariz je prešao i na maksimalno radi prelasku na električne izvore i da se proizvede električna energija na čist način i da se onda električna energija koristi za transport. 10-20 godina se radi na tome. Tako da, malte ne bilo koja tema, bilo koja oblast, klasične, znači ne inovativne, kreativne i nove, već klasične, kultura, turizam, poljoprivreda, koje će u stvari imaju mogućnost da budu preobražene na svima nama koristan način. Thank you.
Mnogi od vas ne znaju da se poslanici dodatno obaveštavaju, informišu, obrazuju o različitim temama o kojima bi trebalo da razmišljaju, pa nekada i da glasaju. I organizacije civilnog društva im u tome pomažu. Valentina Đureta iz Beogradskog fonda za političku izuzetnost već godinama radi sa poslanicima. I ona je komentarisala ovo o čemu je Milja Vuković govorila, dakle o tim idejama šta bismo mi sve mogli da uradimo, na primjer, u gradu.
Bez njihovog znanja i razumevanja važnosti ovih tema i uopšte dobrobiti za svakog od nas pojedinačno, teško da bi bilo šta moglo da se uradi. Dakle, mi kao građani možemo da imamo najbolju nameru da nešto uradimo, ali evo probajte na svojoj fasadi da uradite bilo kakvu promenu bez nekakve dozvole, gradske ili opštinske vlasti, teško da bi uspelo. Dakle, mora da postoji kontinuirani rad sa ljudima koji su zaduženi za donošenje, ali i sprovođenje politika, da bi oni mogli na najbolji način da razumeju zašto je sve ovo za nas važno. Dakle, mora da postoji razumevanje da zeleni poslovi i tekako mogu da budu profitabilni poslovi, ali za to mora da se stvori određena klima koja se stvara na političkom nivou. Te oto da je i ozbiljan angažman civilnog sektora i rad sa političarima i donosiocima odluka i njihovoj edukaciji i unapređenju njihovog znanja da bi oni uopšte mogli na najbolji mogući način da donesu odluke koje su najbolje za sve nas.
Ivan Karić je iz Zelenih Srbije, od skoro je državni sekretar u Ministarstvu zaštite životne sredine, ali i dalje razmišlja kao poslanik, kao ekolog i kaže da se to odražava i na njegov sadašnji posao, a da će se tek odraziti i on imao komentare u vezi sa ovom temom.
Ja mogu da postavim jedno pitanje koje sam postavljao kao poslanik, vrlo često sad sam ja u državi, ali postavit ćemo to pitanje vrlo brzo. Da li možete da dobijete dozvolu za kuću, a da je ne priključite na struju? Pa ne možete. A da li je to normalno? Pa i nije baš. Znači, mi sad možemo da napravimo kuću bez ikakvog priključka na električnu mrežu, a ne možete da dobijete dozvolu i ne možete da legalizujete svoju kuću ukoliko to ne uradite tako kako država od vas očekuje. Imamo puno anomalije, imamo puno stvari koje neko 60-ih, 70-ih nije mogo ni da predvidi, ni da stavi u zakonsku legislativu i to moramo da otklanjamo. A opet imamo ove dnevne probleme koje praktično prete da zatrpaju Srbiju u najbukvalnijem smislu te reči, tako da pokušamo da pronađemo balans. Imamo problem da ostalim akterima objasnimo da budžet mora da bude, budžet za životnu sredinu mora da bude veći, da zeleni fond mora da bude drugačiji, da bi mogao da raspolaže i usmerava novce u ekološke i poslove. Mi mislimo da jednog trenutka mora da postoji fond koji je revolving, koji je investicioni, koji je kapitalnog značaja, da bismo mogli da pokrenemo zelenu ekonomiju i privredu o kojoj govorimo. Najviše novca, 10,5% bruto društvenog proizvoda potrošimo za zdravstvo. Ja živim u Obrenovcu i znam gde odlazi taj budžet. U decu, u Tiršovu, u lekove, u astmu, u bronhitis, u obstruktivni bronhitis. Mi moramo da, nažalost, rešavamo te probleme, a da paralelno sa tim dižemo zelenu proizvodnju i zelenu industriju koja može da ponudi nova radna mesta, a da ne ugrozi prirodu. Imamo taj problem da ne možemo uvek da definišemo stvari, a da ih drugi sektori na najbolji način razumeju. Zašto uložiti, zašto postoje subvencije, zašto postoje feed-in tarife? Pa zato da bismo osposobili ljude da za 5, 10, 12 godina mogu samostalno da se bave i da to budu profitabilna zanimanja. Moramo ih kao država i kao društvo podržati i to hoćemo da radimo u perspektivi, hoćemo da izgrađujemo vrednost ekološkog kapitala i da nam u tome pomaže cirkularna ekonomija. Da kružna ekonomija nije ništa drugo nego ono što ste vi rekli. Proleće, leto, jesen, zima, pa idemo u krug, nema bacanja.
Sove i ne znaju da su sjajni zeleni preduzetnici i da su mnogo toga korisnog učinile ljudima i čine i dalje. Milan Ružić iz Društva za zaštitu i proučavanje ptice Srbije ispričat će vam zanimljivu priču u vezi sa sovama, Kikindom, šta su one tamo uradile i kako je Kikinda postala jedno značajno mesto na planeti, a osvrnuo se i na to da životna sredina ne može beskrajno da se ruinira i da se od nje otima u ime profita. Ako joj ne vratite, ostaćete bez ičega.
Uzmite za primjer recimo kinesku ekonomiju koja je ovako najbrže rastuća, možemo reći. I njima Kanađane trenutno izvoze flaširani vazduh. Tako da bez obzira koliko oni rastu i bez obzira kakve prihode oni prave i promene u svojim životima, kvalitativno, verovatno na bolje, ali oni moraju da kupe vazduh, jer makar oni bogati među njima. A to vam dovoljno govori u stvari koliko se mi igramo sa sredinom u kojem živimo. Priroda ima u svakom našem gradu, ima u svakom selu. Mene je konkretno to dosta interesovalo još iz nekih mlađih dana. Pre nekde otprilike nekih 12 godina, sasvim slučajno, bio sam pozvan da se pridružim jednom istraživačkom timu koji je krenuo odavde iz Beograda. Grupa istraživača sa Instituta za biološke istraživanje, Siniša Stanković, je rešila da poseti nekad po celo Vojvodini, prosto da provere da li u svakom selu ima nekih sova, šta se to sad događa i tako dalje. I mi smo ovako grupno bili vrlo iznenađeni da je svako selo koje smo posetili imalo to svoje zimsko jato, u pitanju su sove lutine, jedna najčešćih vrsta noćnih grabljivica u Srbiji. Dosta se pisalo i pričalo u tom proteklom periodu, ali mislim da još uvek o tome treba govoriti. I tek negde 2006-2007. Godine shvatili smo da jedan grad na severu Banata se zaista odvaja od bilo čega i onda godinu za godinom Kikinda se zaista izdvojila kao prostor koji smo mi nazvali svetska prestanica sova. Dakle, jednog srednje, grada srednje veličine koji je industrijski potpuno propao, gde prosečan čovek je izgubio radno mesto i nema neku veliku nadu bolje sutra, a mi smo šetali jednog decembarskog dana sa dvogradima oko vrata i prošli kroz gradski centar i posle nekih 10-15 minuta odnosno bili zaustavljeni od strane policije. To su Kikinde verovatno nikad nije dogodilo. Naravno, policija imala si jasno prvo inteligentno pitanje, jer je potpuno nenormalno da 4-5 mladih ljudi šete s dvogradima u gradu. To je bilo za očekivati da nosite pušku da ste tamo negdje iza grada. I naravno svašta mi padalo na pamet od stranih plaćenika, špijuna i tako dalje. Nikako nismo mogli da ih ubedimo da nekog interesuje sove, po kome trebaju sove. Šta sove? Ajde vi sa špionirate recimo telekomunikacijnu opremu ili da ne zagledate nešto oko pošte. To je normalno. Čovjek koji gleda ptice u gradu, s njim mora da nešto nije u redu. Međutim, evo sad 2017. godina, zahvaljujući stvarima koje smo radili u Kikindi, sam ovako ugrubo skačen sa početka na kraj. Ja mislim da tamo nema zatvorenih vrata. Za mene i za moje kolege su sva vrata otvorena, čak i vikendom. Mi upadamo u njihov narodni muzej, mi ulazimo u njihove institucije, njihove galerije, mi se čujemo ako treba i sa predsednikom opštine, ako se treba načelnikom. Zato što smo u tom gradu doneli jednu novu vizuru. Za period od svega 10 godina dogodilo se nešto što je zaista nezamislivo za sredinu u kojoj živimo. Dakle, da taj usnuli grad na severu Banata, koji je izgubio volju i nadu da se stvari mogu promeniti, kroz činjenicu da je na njegovom gradskom trgu boravilo jedne zime 734 sova, odnosno na jedno drvo to je čak bio svetski rekord 145 sova ili kad to pretvorite u biomasu to je čak 33 kg sova lutina, da je taj grad izbrendiran toliko da su njemu pisali i BBC, i CNN, i Boston Globe, i navedite mi koji god hoćete veliki svetski mediji, više su pisali Kikinde nego u Beogradu, a čak je televizijska ekipa BBC-a prvi put ikada došla u Srbiju da snime nešto pozitivno. Svi dobro znate, kroz takav period smo prošli 90. pa na ono, uglavnom se izveštavanje odavde išlo jednostavno i u vrlo čudnom i lošem kontekstu, ovaj put je potpuno drugačiji. Ljudi koji žive u Kikindi sada i žive od tih sova. Dakle. Kikinda ima jedino u Srbiji zaštićeno područje koje se nalazi u strogom centru grada. Dakle, vi kad ušetate na gradski trg u Kikindi, vi ste stvari u rezervatu prirode. To je bilo nezamislivo Dakle, od onog zaustavljanja policije do toga da su sobe Kikinde sad obožavane, prosto najpoželjniji mogući komšije, do toga da je gradska uprava zabranila postavljanje rasvete na drveću na kojima borali sobe, da su pomerili svoje koncertne prostore na kojima organizuju prostor na gradskom trgu, do toga da je svako drvo obeleženo i da svako dete u obdaništu, osnovnoj i srednjoj školi prolazi kroz neki edukativni program koji se tiče konkretno zaštite sova, ali generalno prirode, ptica i životne sredine, što je jako važno. I sad da mi neko od vas kaže da je stvari nemoguće promeniti, ne složa se s tim, i strogo ću se protiviti, to dakle sve je moguće. Nemamo mi problem sa životnom sredinom, nego životna sredina ima problem sa nama. I sve dok mi ne budemo imali ekologiju misli i svesti, nećemo ništa raditi. Dakle, stalno se pozivamo na to da neke probleme možemo rešiti većim represalijama, većim brojem policajaca po jedinici nečega ili inspektora i tako dalje, ali nema tog sistema represivnog koji mi skupa kao ekipa ne možemo baš da prevesnemo, tako? Mislim da smo mi šampioni ovde na Balkanu tim stvarima. I da prosto uvek odemo korak napred u odnosu na zakonodavca, pa nađemo način za nešto, tako iskvarimo neku suštinu. Međutim, stvar je upravo ta što, ja mislim, nažalost, izvinjavam se ako se neko osjeti prozvanim, ali nekoliko generacija nam je promaklo. Razumete, tamo negdje od onog velikog rata, 45. nadalje, prosto to nije bila tema. Daću vam jedan primer, recimo, odmah nakon Prvog svjetskog rata, zamislite kako su odnose bile Velika Britanija i Nemačka. Ali dame iz Velike Britanije i Nemačke su odmah nakon Drugog svjetskog rata zajedno sjele za sto i pokrenule prvu ikad inicijativu globalno za zaštitu ptica. Sad se vraćamo na temu zbog čega, zato što su ptice nemilosrdno bile ubijene zbog modne industrije. Dakle, ljudi koji su se gledali preko puščanih nišana, koji su bombardovali jedne i druge, su odmah nakon rata sjeli i počeli da rešavaju globalne probleme. To je bilo pre 100 godina. A ovo je Srbija nakon tih 100 godina. A mi smo možda u lošijoj situaciji kada govorimo o misli i onome kako su oni tada razmišljali. Dakle, mi još uvek ovde pokrećemo teme da li ovde treba trovati i ubijati zaštićene vrste i šta s njima raditi. I, nažalost, čak i u politici, moram da kažem, da ilazimo na otvor. Čak da otvorimo teme. Jer neko smatra da to nisu društveno prihvatljive teme. A to je upravo iz razloga što to mora da postane društveno prihvatljive teme, odnosno životna sredina kao takva, isto kao nasilje u porodici, kao napušteni kućni ljubimci ili kao bilo šta drugo. Iz tog razloga ja vidim veliku ulogu nas kao organizacije civilnog društva da dođemo do svakog pojedinca. Jer životna sredina nije moja. Vi je jedete, vi je dišete, vi je nosite na sebi. Vi se kupate u životnoj sredini. Vi živite u životnoj sredini. Probajte da dišete 5 minuta bez vazduha. Ne možete. I to je cela filozofija.
Bio Milan Ružić iz Društva za proučavanje i zaštitu ptica Srbije i čuli ste o čemu je bilo reči na tribini panel diskusiji u okviru Green Festa kako postati zeleni milioner. I dobro je zapamtiti da svaki glodar pojede godišnje najmanje 2 kg stočne hrane, zrnevlja, sena, detiline, a jedna porodica sova uštedi 20 tona hrane time što jede glodare. Dakle, porodica sova zarađuje više nego prosečna srpska porodica. Sove od novembra do marta pojedu oko 350 tona glodara, čime ostvaruju direktnu ekonomsku dobit pokrajini Vojvodini od preko 40 miliona evra. Yeah.
Eko. Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda. Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković. Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audiodisku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Love Fest Experience, legenda svetske tehnoscene Derek May, jedan od najtraženijih pijanista na planeti, Francesco Tristano i Simfonijski orkestar RTS uz maestra Bojana Suđića. 24. novembra stižu u Pel Expo Centar. Oseti spoj klasičnih instrumenta i elektronske muzike i budi deo neponovljivog spektakla u regionu. Poruči karte na lovefest.rs ili potraži u svim poslovnicama Eventima i Gigstixa. Love Fest Experience, 24. novembar, Pel Expo Centar, Beograd.
Eko.
Je sens dessus dessous, j'emmène pas large face à vous, mais au fond on s'en fout tant que c'est bon. Je suis sans sommeil et jusqu'à vous le corps dérivant, le cœur à bout, mais au fond on s'en fout. C'est bon, je suis sans dessus dessous, les notes s'affolent autour de nous. Ce qu'en pensent les gens, ça peut rendre fou, mais c'est ça qui est bon. Ce que t'en penses, c'est ça qui est bon. Ce que tu penses, c'est entre les mots de ce sol tempo. Je suis sans dessous, à moitié nu, noyant mes sens, mon âme et ma raison. J'ai rencontré les doutes, mais je me battrai contre les pour, les contre, je vous veux tous, tous ensemble sur ce son qui tourne.
Entre les mots de ce son.
Slušajte ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. U okviru Krim Festa održana je i prezentacija izveštaj iz Senke za poglavlje 27. Četvrti izveštaj se u naslovu od prethodnih razlikuje samo po dodatku godinu dana kasnije. Inače, ostao je naslov poglavlje 27 i dalje u pripremi. Tanja Petrović, mladi istraživači Srbije.
Ovaj izveštaj je proizvod posvećenog i volonterskog rada 11 organizacija članica koalicije koje su u zavisnosti od oblasti kojima se bave svaka na svoj način dala doprinos izradi ovog izveštaja. Za razliku od ovog, prethodni su pratili dinamiku objave izveštaja o napretku Republike Srbije i Evropske komisije. Međutim, komisija je promenila dinamiku svog izveštavanja i prema najavama sledeći izveštaj očekujemo u aprilu mesecu 2018. godine. Međutim, mi smo imali dobre razloge i još jače motive da od te naše uobičajene prakse odustanemo. Jedan od razloga je svakako činjenica da bi period izveštavanja bio jako dug, a da su objektivno pritisci na životnu sredinu i izazovi oblasti klimatskih promjena sve veći. Drugo, mislimo da je ovaj trenutak jako važan, jer najznačajnija promjena koja se desila u prethodnom periodu, koji naš izveštaj pokriva, je formiranje Ministarstva zaštite životne sredine i to nama negde daje nadu da će konačno životna sredina izaći iz senke drugih sektora. Međutim, i ove godine, nažalost, napredak naše zemlje u ovoj oblasti bio usporen izborima, koji jako su bili predsjednički, nosili su za sobom rekonstrukciju vlade i što da jeste proizašlo nešto dobro. Dakle, dobili smo svoje ministarstvo. Međutim, više puta najavljivano otvaranje poglavlja 27 se nije desilo, a izrada pregovaračke pozicije teče uz minimalno učešća javnosti. Kao i naši prethodni izveštaji, i ovaj se bavi ključnim događajima u oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promjena, za ovoga puta za period od septembra 2016. do novembra 2017. godine. Mi u izveštaju dajemo ocenu ovih događaja, pratimo ih, što je najvažnije, dajemo preporuke za jačanje procesa prenošenja zakonodavstva Evropske unije i što je možda još važnije njegove primene u nešto što zapravo čini poglavlje 27 u Republici Srbije. Naš izveštaj pokriva 7 oblasti, to je horizontalno zakonodavstvo, kvalitet vode, kvalitet vazduha, zaštita prirode, industrijsko zagađenje, upravljanje hemikalijama i klimatske promene. U ovom trenutku kada se u ministarstvu radi na uspostavljanju unutrašnje strukture i paralelno na izradi politika, mi se nadamo da će ovaj naš izveštaj biti shvaćen i prepoznat kao resursni dokument koji svakako može da doprinese tom procesu što mu je između ostalog i svrha.
Sudeći po rečima državnog sekretara u Ministarstvu zaštite životne sredine Ivana Karića, u ministarstvu čitaju ove izveštaje i ne samo to.
Ima nekoliko, da kažemo, konstatacija koje smo mi već iskoristili iz prethodnog izveštaja koalicije 27 kada smo došli u novo ministarstvo. Najpre zahvalnost i pre svega zahvalnost organizacijama civilnog društva na istrajnoj borbi svih ovih godina sa željom da imamo posebno ministarstvo zaštite životne sredine. Neke organizacije su to videre možda i kao ministarstvo prirodnih resursa i zaštite životne sredine, ali učinili smo taj prvi korak. Vlada Srbije je osnovala posebno ministarstvo i čini se da je to najsnažnija poruka u posljednjih par mjeseci, a ja ovdje prenosim i ono što je ministar Triman rekao na prvom sastanku, čini mi se 4. jula ili 5. odmah, pošto je preuzeo ministarstvo na sastanku sa koalicijom, da li se centralni sa organizacijama civilnog društva, da je pritisak koje su organizacije civilnog društva imale i, i ta javna kampanja da se formira posebno ministarstvo bio od presudnog značaja da javnost jedne strane, a onda naravno i donosioci odluka prepoznaju potrebu za posebnim ministarstvom. Tog puta smo malo promijenili neke najave, pa smo rekli da nećemo žuriti sa otvaranjem poglavlja, jer hoćemo da pozicija države Srbije bude dovoljno dobra da bismo u pregovore ušli spremni i da bismo mogli da ispregovaramo ono što je najbolje za državu Srbiju s obzirom na okolnosti u kojima se nalazi. Nismo shvatili i nećemo ni shvatiti i ne možemo ni da shvatimo jer nije nas niko doveo od nekle pa nas postavio u Ministarstvo zaštite životne sredine. Čini nam se da svako od nas pojedinačno, bar ljudi koji su na političkim funkcijama, a vidjet ćete vrlo brzo i ljudi koji će biti na izvršnim funkcijama, imaju ekološko nasljeđe. Imaju NGO nasljeđe, imaju strukovno nasljeđe u oblasti životne sredine i možda ćemo za godinu dana imati neke druge zamjerke, ali ovog trenutka ne može niko da kaže da smo se bavili pedijatrijom, a sada se bavimo ekologijom ili nešto što se rimuje sa ekologijom. Želja nam je i veoma pažljivo smo proučili, ja sam proučavao i prethodne izveštaje, koristio mi je u skupštinskim nastupima i govorima, ali u ovom izveštaju ono što posljednjih par godina govorimo svi zajedno, vi ste sad ovdje to konstatovali da dinamika usvajanja zakona praktično ne postoji. Nema dinamike ako se ne usvajaju zakoni, da kapaciteti, to smo znali, nisu dovoljno dobri, da nisu možda ni pravilno raspoređeni i nekako uvijek je životna sredina, upravljanje resursima i briga u životnoj sredini bila deo nekog većeg sistema koji ima, naravno iz svoje perspektive, ima veće probleme. Prostorno planiranje, energetika, rudarstvo, poljoprivreda. Verujemo da će naredne godine doneti da napravimo jedno ministarstvo za prirodne resurse i zaštitu životne sredine, ali u skladu s tim moramo da širimo i kapacitete. Ta zamjerka ili ta konstatacija, ne shvatamo ovo kao zamjerku. I treća stvar koja je posebno značajna jesu instrumenti finansiranja životne sredine.
Prezentaciji izveštaj iz Senke za poglavlje 27 prisustvovao je i predstavnik delegacije Evropske unije Antoine Avignon.
Ja sam došao da vam kažem da generalno gledano Evropska unija podržava Srbiju, njene građane i vladu na putu ka integracijama u Evropsku uniju. Ono za što se mi zalažemo jeste ispunjenje svih standarda u oblasti životne sredine. To je ono što smatramo da je važno za sve građane i da to nije samo deo solidarnosti, nego je važno za život. Svesni smo da su ti standardi na nivou Evropske unije veoma visoki i da je veoma kompleksno raditi na njima kada ste država koja je na putu ka integracijama. S tim u vezi imam za vas jednu dobru, a i jednu lošu vest. Dobra je da znamo da je svim državama koje su u procesu pristupanja teško da ostvare te standarde, zato i postoji taj prelazni period u okviru koga je predviđeno da država kandidat zajedno sa Evropskom unijom radi na približavanju tim standardima, a loša vest je da čak i kada ste država članica Evropske unije, Evropska komisija može da vas kazni ukoliko ne primenjujete i ne implementirate sve standarde i sve direktive iz oblasti životne sredine. Što se tiče bona i klimatskih promjena, iskreno da vam kažem, čini mi se da svet u današnje vreme mora da se pozabavi time što izgleda da se Sjedinjene Američke Države ne kreću u pravom pravcu u toj oblasti. Pročitao sam u novinama ovih dana da je administracija Sjedinjenih Država dozvolila ili da namerava da dozvoli uvoz kljova slonova, što je zabranjeno.
To je njihov izbor, neko može sa tim da se složi ili ne, ali ono što je važno jeste da Evropska unija, da kancelarka Merkel i predsjednik Macron više puta su ponovili da žele da Evropska unija bude predvodnica borbe protiv klimatskih promjena, jer to je upravo ono i što žele građani. Oni žele da vodimo računa o našoj životnoj sredini, što koju ostavljamo našoj deci i unucima, i ne želimo, ni oni ne žele da svi na kraju živimo u pepelu koralnih grebenova i šuma.
Izveštaj iz Senke o poglavlju 27 za sada ima više zamerki nego pohvala. Tanja Petrović.
Kada bi se ovog trenutka imali mogućnost da poredite sve naše sadašnje izveštaje, sigurno biste uočili dominantnu poruku, a i preporuku, da životna sredina nije prioritet vlade. Ovo formiranje ministarstva jeste signal, ali ako prioritete naše vlade zamislimo kao jedan voz sa mnogo vagona, onda nam je životna sredina ušla sa stajališta, železničkog stajališta u Beloj steni nadomak Beograda u posljednji vagon, ali od onog željenog prvog iza lokomotive mora da se kupi još mnogo ulaznica. Drugi moj osnovni utisak, uz rizik da bude dosadan, jer se o tome mnogo govorilo, pisalo, pričalo, lobiralo, znači definitivno je zeleni fond. Svi znamo, informirani sa idejom da nakuplja sve takse i naknade u vezi sa životnom sredinom, sredstva, donacije, namenjene investicijama u životnu sredinu. Prošle godine je zakon o budžetu Republike Srbije iz Zelenog fonda za životnu sredinu opredeljena su zapravo sredstva za postice reciklažne industrije, i to nešto preko 90% ukupnog iznosa i čini mi se nešto manje od 10% za saniranje štete u životnoj sredini u vanrednim situacijama. Ovaj podatak, nažalost, potvrđuje čak dve sumnje i teze koje smo mi iznijeli u našem prošlogodišnjem izveštaju, gdje smo skrenuli pažnju na bojazan da sva nakupljena sredstva u zelenom fondu neće biti vraćena na životnoj sredini, i bez obzira, bez žele da se uopšte bavimo u koje svrhe su ta sredstva upotrebljena, ona definitivno u životnoj sredini nisu vraćena. Druga naša bojazan odnosila se na činjenicu da je zeleni fond bio i ostao budžetska linija ograničenog dometa i još ograničenih efekata, i kao takva direktno pod kontrolom Ministarstva financija, što znači da je vrlo teško, skoro nemoguće, uspostaviti nekakav nezavisni nadzor, odnosno javnu kontrolu nad ovim sredstvima. Konsultacije u budžetu za 2018. godinu su uvijek u toku, i ono što se provlači po novinama, čuje po medijima, nije baš optimistično u odnosu na životnu sredinu. I ukoliko situacija ostane slična ovogodišnjoj, mi ćemo imati ministarstvo za reciklažu, što verujem da nikome od nas nije bio cilj. Treći utisak tiče se načela predostrožnosti, jednog od načela na kome se bazira politika Evropske unije, iz koga je proizašla direktiva o proceni uticaja na životnu sredinu, direktiva koja je u prilično dobrom procentu preneta u naš zakon o proceni uticaja na životnu sredinu. Međutim, prošle godine donet je novi zakon o planiranju i izgradnji, za koji pretpostavljam da je ispunio svoj cilj, s obzirom da je stvoren povoljniji ambijent za investitore, da se Srbija popela za izvesni broj mjesta na tim listama na kojima se procenjuje povoljnost poslovnog ambijenta, ali u svo uvažavanje i razumevanje, naravno, ekonomske situacije u kojoj nam se zemlja nalazi, i ovaj zakon o planiranju i izgradnji ne razmatra pritiske na životnu sredinu, a procenu uticaja skoro da obesmišljava. Evropljani kažu načelo predostrožnosti, mi bi možda rekli bolje sprečiti nego lečiti,
ali sa ovim zakonom o planiranju i izgradnji mi ne da sprečavamo, nego je pitanje koliko je lečeno.
Ivan Karić kaže da u Ministarstvu za zaštitu životne sredine jako dobro razumeju probleme, da razmišljaju, rade na njihovom otklanjanju, smišljaju šta bi sve moglo novo, dobro da se uvede. Između ostalog, kažu da će se vrlo tesno sarađivati sa organizacijama civilnog društva.
Čovjek koji će biti zadužen u ministarstvu je jedan od predstavnika, jedan od najagilnijih u konkretnom rješavanju jednog problema. Biće zadužen za komunikaciju sa organizacijama civilnog društva, a na drugoj strani uvijek ćemo nešto što nije novo, ali možda je novo za Srbiju, dan otvorenih vrata za organizacije civilnog društva, kada će moći da razgovaraju ne sa administracijom ili ne sa ljudima po oblastima, nego sa državnim sekretarom i sa ministrom o problemima ili jednostavno o nemogućnostima. I trudit ćemo se naravno da raspis i poziv za javnu raspravu u Brodarevu ne bude objavljen u, ne mogu da se setim kako se zovu novine, ali Polinski glasnik koji se izdaje samo u Gornjim Bukovima, a na drugoj strani se rasprava zakazuje u Resavskoj, na vratima stoji uniformisano lice koje legitimiše učesnike rasprave. Ne možemo sve da promenimo odjednom, ali verujte da nam je to ideja i da ne želimo da idemo u tom smeru, nego upravo kao otvorenosti društva da bismo razgovarali i da bismo nešto naučili. Ne znamo sve.
A kada ćemo imati zeleni fond u punom kapacitetu?
Ostala su dva podzakonska akta koja bi trebalo da se usvoje do kraja godine da bismo završili proces formiranja fonda ovako o kakvom govorimo. Možda mogu samo da vam kažem o kakvom fondu u perspektivi razmišljamo ili kakav fond bismo želeli da bi IBRD i da bi druge financijske institucije mogle da ulože, to mora da bude nezavisna institucija financijska, ne samo budžetska stavka. I ono što verovatno još mora da bude, da bude revolving zelene poslove, a da onda posle iz tih zelenih poslova ljudi vraćaju novce u taj fond da bismo finansirali sve zelenije i zelenije poslove. To je negdje ideja, naravno, da nam ostaje puno stvari da uradimo i puno koraka da napravimo, da onda ne bi došli u situaciju, velika je priča, možda je prilika samo da pomenem tri rečenice oko toga, oko malih hidroelektrana i pritisak javnosti je, da kažemo, i vidljiv i konstantan. Tražili smo izveštaj o svim saglasnostima za male hidroelektrane od 2004. godine do danas. Očekujemo da se taj izveštaj uradi. Sigurno nećemo preispitivati deo dozvola koje su izdate prema svim pozitivnim zakonima države Srbije, ali ono što neće biti politika nove ekološke administracije sigurno neće biti pomaganje i, da kažemo, liberalizacija izgradnje mini hidroelektrana, jer naš stav je da bez dobrog proračuna kumulativnog efekta svih tih malih hidroelektrana ne možemo da imamo pravu ekološku sliku. I još jedan instrument ćemo probati da razvijamo, to je valorizacija ekološkog kapitala. To je instrument, ekonomski instrument, da onda ekonomisti pod neoliberalnim šinjelom, učeni u tom ekonomskom konceptu, ne mogu da dođu i kažu u Šumadiji, znate, mi donosimo investiciju od 100 milijardi, ne znam čega, iskopat ćemo 100 milijardi. Da, ali isto tako ja mogu da kažem, moja Šumadija vredi 200 milijardi. moramo da napravimo komparaciju i da znamo šta koliko vredi, da bismo tom konceptu koji izumire, a siguran sam da ćemo vrlo brzo konstatovati smrt neoliberalnog kapitalizma, da vrednosti su drugačije, ekološki kapital ima svoju cenu. Nije nikako više sila, da ne vređam vernike, spustila tu vodu, spustila taj vazduh, spustila tu prirodu i da ona ima beskonačne granice i da je, da kažem, možemo beskonačno uništavati.
E da, i kad bismo i za duge živeli mi i Ministarstvo za zaštitu životne sredine, daleko od Ministarstva financija, Ministarstva energetike, Ministarstva pravde i ostalih ministarstva koji možda ne razumeju da bi neoliberalni kapitalizam trebalo da krepa, a mi da se okrenemo zaštiti planete. Pa sad, dobro, dug je put još pred nama, čuli ste o čemu je bilo reči na prezentaciji izveštaj iz Senke za poglavlje 27 koji je uradila koalicija 27.
Já faz tempo que eu lamento de tão velho monumento, com direito reservado num futuro já cinzento. Se não muda na fachada, que dirão que passa dentro? A estrutura é preservada, garantindo o sofrimento. Vem, meu irmão, a história é escrita com a nossa mão. Os calos mostram como é tão dura essa vida. Vamos aprender, não há mais tempo pra se perder, porque pra gente não tem presente nessa vida. Sozinho a dor que queima no teu peito já chegou no teu vizinho. Bem pior do que a fome, a falta de entendimento. Desliga a televisão e arranja outro divertimento. Vem, meu irmão, a história escrita com a nossa mão. Os calos mostram como é tão dura essa vida. Vamos aprender, não há mais tempo pra se perder. A gente não tem presente nessa vida.
Se pensa bem, meu compadre, atende que a pobre tem que te na mão. Entendeu que a maioria sabe dividir o pão. Norte de sempre apanhando, já tá levantando, vai ficando esperto. Aprende a escolher os homens, ou ainda vai morrer de fome.
Escolher o que é melhor pra você.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2, 9 sati i 8 minuta. Moj gost ovoga jutra je Milun Dragutinović, advokat. Dobro jutro, hvala vam mnogo što ste ovde. Govorit ćemo o slučaju na kome sada radite. Meštani naselja Ivanja imaju problem sa i pravljenjem asfaltne baze, to je naselje kod Prijepolja. E sad, nije to samo ta priča u stvari u sebi sadrži još mnogo štošta što se u Srbiji dešava, ali ajmo redom. Znači, šta je tu problem i šta je uopšte asfaltna baza?
Asfaltna baza je pre svega najprljavija tehnologija koja postoji danas u tehnologijama i asfaltna baza je baza koja proizvodi nus materije koje utiču direktno na zdravlje čovjeka. Brojna istraživanja medicinska, laboratorijska, farmaceutska su pokazala da u bazi koja služi za proizvodnju asfalta, to je nafta i njeni derivati, ima 8 kancerogenih materija koji utiču direktno na zdravlje čovjeka. Taj gospodin koji je februara mjeseca ove godine započeo bez jednog papira, bez jedne dozvole, bez jednog elaborata izgradnju te baze, je u stvari rešio da na brz način uz pomoć politike koja je u lokalnoj vlasti, njegove partije koja je Bošnjačka partija u Prijepolju, na brz način dođe do profita, da postane, da kažem, jedan od glavnih putara u Srbiji.
On je taj neki asfalt, to je nešto uvezeno iz Nemačke?
Ne, nije asfalt uvezen, uvezena je ta asfaltna baza. To Aha. je konstrukcija koja je odbačena kao prljava tehnologija u Nemačkoj mm-hmm. i on je to kupio 2007. godine. Još uvezo je, prikazao da je ta asfaltna baza mnogo manja nego što jeste, da bi izbjegao u studiju o procjeni uticaja na životnu sredinu. Misleći da mi građani nećemo doći do podataka kolika je stvarno kapaciteta ta asfaltna baza. Mi smo preko jedinstvene carinske isprave saznali da je ta asfaltna baza uvežena iz Nemačke, imamo jedinstvenu carinsku ispravu i ona je mnogo veće kapaciteta, ne spada u red mobilnih asfaltnih baza nego u ovaj stacionarnih. Znači, negdje je kapaciteta od 180 tona na sat asfalta. To su ogromne količine asfalta koje se proizvode. Za takvu bazu je bila potrebna izrada studije o procjeni uticaja na životnu sredinu. A upravo je on sve to završio pre nego što smo mi građani Ivanja, mesne zajednice Ivanje, skočili na noge i počeli da apelujemo, da tražimo pomoć od države, od lokalne samouprave, da zaštitimo sebe, našu sredinu u kojoj živimo, naše zemljište, naš vazduh i lim koji je na 20 metara, 30 metara od te asfaltne baze.
On je tu napravio i neki zid, to ima problema.
Da, on ima, nije ovo jedini greh Beganovića koji se krije za 3-4 firme u Prijepolju. Znači, on stalno miksuje firme. Ova firma zvanična preko koju je koristio kao preduzeće koje je uvezlo tu bazu, asfaltno iz Nemačka, je Voćar Lutka. Ona je u stečaju već 3 godine. On faktički nema nikakvu funkciju u toj firmi. Stečajni upravnik iz Užica, koga je odredio Privredni sud u Užicu, je odredio stečajnog upravnika koji je domaćin, odnosno čovjek koji upravlja tim preduzećem. Bahrija Beganović pokušava preko 2 preduzeća, čiji su direktori njegova ćerka Lela Beganović i njegov sin Labud Beganović, formirajući 2 firme, pokušava da preko njih ostvaruje ovo što nije ostvario sa Voća Rutkom. I onda ubacuje neke stvari iz tog preduzeća ovamo, krijući normalno stečajnom upravniku postojanje ove baze, krijući to kao kapital.
A kako to može da se krije? Pa upravo, mislim, svi to znaju,
pa
kao što vi znate.
Iz... masi. Znate šta, sad poverioci koji imaju potraživanje prema Voćar Lutki, imaju potraživanje koje ne mogu da ostvare usled nemanja sredstava imovine koje to preduzeće treba da ima. Mi smo kroz ovaj postupak otkrili da se u naselju Ivanje na teritoriji preduzeća koje njegovo drži, to je njegova ćerka, direktor, to je Lela Beganović, preduzeće Rad Labud, nalazi asfaltna baza koja ima neku vrednost. Ta asfaltna baza nije prijavljena u stečajnu masu. Stečajni upravnik bi trebao, odnosno stečajni sudija, da popiše novo pronađenu imovinu i da je tako registruje u stečajnoj masi stečajnog dužnika, Voćar Lutke. Tako da stečajni poverioci, većina, sigurno ne većina, nego apsolutno 100% ne znaju da postoji ova imovina Voća Lutke u nas Ivane, koja je ujedno i prljava tehnologija i nama pravi veliki problem.
On u svakom slučaju želi da radi sa tim. Da,
pa
pokrene...
on je već pripremio sve. Trebamo samo, što kažu, zeleno svjetlo politike. On zakon ne poštuje. On nema građevinsku dozvolu. Ja sam kao pravnik i kao advokat podneo odmah krivičnu prijavu osnovnom javnom tužilaštvu Prijepolju protiv direktorke preduzeća Rad Labud, koja je i, da kažem, investitor te gradnje i koja je odgovorno lice za takvu gradnju. To je krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti javnog tužioca i to je krivično delo za koje je zaprećena kazna zatvora do 5 godina. To je krivično delo, krivično delo iz člana, 219 stav 2, to je krivično delo građenje bez građanske dozvole.
E sad mi ovdje pričamo o konkretno ovom slučaju, međutim ovo je samo ilustracija, zato što se to
ovo je kap koja je prevršila meru. Građani Prijepolja inače trpe od njega duže vremena, zadnjih 20-30 godina veliko zlo. Oni i u ranijem periodu, i u bivšoj vlasti, i prethodnoj vlasti, zadnjih 30 godina, uvek bio uz politiku, koristeći politiku za ostvarivanje svojih profiterskih ciljeva. Znači, on nije samo ovo radio, on je eksploatisao u toku 2003. 2008. 2009. 2010. 2011. eksploatisao je crnu stenu. To je stena koja se nalazi u neposrednoj blizini tog objekta koji sad pravi te asfaltne baze. I on je mleo taj kamen, isto tako nanoseći građanima Ivanja veliku štetu, pošto je to drobilično postrojenje nije imalo određene zaštite elemente, pa je samim tim i ta kamena prašina uticala na zdravlje ljudi. Ministarstvo građevinarstva, rudarstva je njemu zabranilo eksploataciju 2008. godine. Inspektori su bili na licu mesta i tada je njemu isto tako zabranjeno rad na tom drobličnom postrojenju. Ali od tada do danas on istim ritmom radi, isto čini, rešenja koja su doneta nisu sprovedena u delo, nisu izvršena, tako da on radi svoj posao nehajeći za nikoga, pogotovo za nas pojedince, građane koji živimo na 100 metara od tih objekata.
I šta sad očekujete? Šta sad, koji je naredni korak?
Pa evo ovako, naredni korak je da prvo da ne dozvolimo da se ta asfaltna baza stavi u pogon, jer je prvo nije urađena studija zaštite životne sredine, o procjeni uticaja na životnu sredinu, koju je on dužan da uradi u roku godine dana, pošto mu je opštinska vlast naložila, opštinska uprava, da izradi tu studiju. On to još uvijek nije uradio. S druge strane, ono što je bitno, mi imamo rešenje o građevinskog inspektora iz Prijepolja koje je doneo 28. marta da se poruši postrojenje koje je bilo tada u fazi izgradnje. On je mimo tog rešenja završio, da kažem, taj konstruktivni deo i došao je skoro do kraja. Niko još nije to postrojenje porušio i nije niko postupio po tom rešenju. Šta je problem tog rješenja, što smo se mi bunili? Problem je u tome što je građevinski inspektor dal namerno ili slučajno u tom rješenju kao investitora i odgovorno lice koje treba da poruši to neizgrađeno, nezakonito izgrađeno, je preduzeće Voćar Lutka, koje uopšte nije investitor, nego investitor taj Rad Labud koji se i obratio opštinskom organu za dobijanje te studije o zaštiti, o procjeni uticaja na životnu sredinu. Tako da se ovdje radi o zamešateljstvu namernom. Ovdje se u Prijepolju, u opštinskoj upravi stalno miksuju pojmovi odgovornog lica, pravnog lica, fizičkog lica i pravi se neprekidna konfuzija, pokušavajući se da se na taj način dođe do svršenog čina, da se objekat završi i da se on pusti u pogon. A da građani istražuju ko je legitimisan pasivno, ko aktivno, ko ima pravo šta da traži i tako dalje.
Ali to može tako da se toliko nažalost, zakon?
Nama je opštinska uprava, organi opštinske uprave upravo su nam veliki problem u radu, u borbi protiv ove građevinske stvari. Jer upravo oni nam prave opstrukciju, oni ne sarađuju s nama, kriju nam podatke, ne rade po službenoj dužnosti svoj posao i ne rade zakonito svoj posao.
A kome vi sad možete, evo vi ste advokat, ili šta vi očekujete, ili to može na sudu da
pa se... Pa evo, ja kao advokat sam se obratio svim institucijama. Prvo sam pokušao preko nadležnih ministarstava koje imaju pravo nadzora nad radom tih organa lokalne samouprave da izvrše određene kontrole i sprovedu zakonitost u tim postupcima. To je pre svega Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, a drugo je ministarstvo bilo poljoprivrede i zaštite životne sredine, a sada će biti Ministarstvo ekologije. Drugo, mi smo se, da bi dobili određene podatke, informacije, šta se radi po tom predmetu i šta se radi po našim prijavama i pritužbama na rad takvih organa i takvih ljudi i tog čovjeka koji to radi bezakonito, mi smo se obraćali i povjereniku, gospodinu Šabiću, upravo u cilju dobijanja tih informacija od javnog značaja koje su nama neophodne da bi mogli da pratimo rad po našim predstavkama i pritužbama, odnosno da vidimo da li opštinski organ sprovodi zakonitost u postupku ili ne sprovodi. Bio sam prinuđen da se obratim i obdusmanu i obdusmanu sam napisao pritužbu. Obdusman je reagovao, već je preuzeo određene postupke, prati rad na ovom postupku, rad opštinskih organa, posebno rad građevinske inspekcije i službi koje rade na temu građevinskih objekata i zaštite životne sredine. Tako da tu nismo prekinuli kontakt i saradnju. Ono što me zabrinjava me je Ministarstvo građevinarstva. Ministarstvo građevinarstva, Zlatiborski okrug, faktički obdusmanu je samo dalo informaciju da je građevinski inspektor donio rješenje o obustavi postupka. A to što je to rješenje nezakonito i što se to rješenje od 28. marta ne sprovodi u delo, znači ne izvršava se, ne ruši se nešto što je nezakonito napravljeno, to nikom ništa. Tako da u tom smislu ja sam napisao 3 urgencije Ministarstvu građevinarstva da se njihovom kontrolom, njihovim nadzorom natera građevinski inspektor u Prijepolju da sprovede svoje rješenje koje je namjerno pogrešno označeno na voćar lutku umjesto na rad laput.
A da li su se meštani obraćali inspekciji za zaštitu životne sredine, ili neko tu nešto izlazi
svi smo se mi obraćali upravo tome. Mi smo učestvovali kada se u maju mjesecu 4. maja rad labud obratio, da li mu je potrebna studija od procjene uticaja na životnu sredinu, mi smo kao građani taj njihov zahtjev proučili, dali smo primjedbe i došli smo u situaciju da opštinski organ je, zahvaljujući našim primjedbama, našom otporu, naložio rad labudu da izradi tu studiju. Ta studija još do danas nije urađena. Ono što je interesantno, rad labud, odnosno voćar lutka, da ne kažem Bahrija Beganović, je na 20 metara od te asfaltne baze dozvolio, odnosno opet u cilju sticanja profita, napravi ugovor zakupu sa Telekomom Srbija da na dimnjaku, to je dimnjak visine oko 30 metara, postavi svoju antenu za mobilnu telefoniju. Pokušavajući na taj način da preko Telekoma, koji ima monopol u ovoj državi, koji dobija sve dozvole, pokaže da se može dobiti studija, odnosno da se može početi sa radom asfaltne baze bez izrade te studije. U tom smislu mi smo osporavali i studiju koju je dostavio Telekom, pa smo uspeli da nateramo opštinski organ da ne da saglasnost za takvu studiju. Jer je i Telekom, koristeći falsifikovane podatke, pokazao da nije radio iskreno, nije radio zakonito.
Ovaj primjer prosto je nešto što se dešava u čitavoj zemlji, znači sa manjim
ili većim
razlikama. Mi imamo,
da ne kažem, kontinentalni problem, ovo je regionalno, ovo je lokalni problem. Mi polazimo od ovog lokalnog problema koji je evidentan, koga mi svaki dan gledamo.
Da, znači samo se imena menjaju, nije...
Pa ništa, evo, on 30 godina, nije on jedini tamo koji pravi probleme u Prijepoljskoj opštini. Ima tu više privatnika, da kažem, tih biznismena, nazovi, koji preko noći postaju veliki biznismeni i stiču veliki profit zarad opšteg interesa, javnog dobra, društvenog bogatstva, naše slobode, naših prava, naše zdrave sredine, naše zdrave vode, zemljište i tako dalje. I on jedini, ali on je taj koji prednjači već 30 godina. On je nama mimo ikakvog, bilo ikakve dozvole, on je zaprečio korito reke Lima. On je nama Lim vratio u polje, u to polje gdje upravo on hoće da izgradi asfaltnu bazu. Lim je inače vodoplavna reka. To polje je prilično nisko i kad su velike poplave, to polje je poplavljeno. Mi imamo stanovništvo koje ima kuće u tom polju. Imamo njive, imamo malinjake, voćnjake. To je stalno poplavljeno. I on pokušava da na takvom području napravi ovaj objekat. Plus je, kažem, u nekih 200 metara na najužem delu Lima zaprečio Lim sa tim betonskim zidom koji pravi velike probleme. I njemu je naloženo od strane Republike, odnosno Ministarstva zaštite životne sredine i od strane opštine da to poruši. On to nije porušio. On je čak taj zid zasuo velikom količinom zemlje i kamena, proširujući površinu da bi dobio svoje, da kažem, neku parcelu, gdje je na nekih 20-30 metara zakopao vodovod koji ide za naselje Velika Župa. Znači, to je jedno, da ne kažem, jedno bestijalno ponašanje. Ponašanje koje ja do sada nisam u životu video. Tamo su ljudi jednostavno zaplašeni, svi ga se plaše, ne smije niko ništa da kaže protiv njega, on je spreman i fizički da se obračuna, spreman je da pošalje ljude, da nekog zaplaše, da ga prebiju, da mu nešto urade. Tako da, s tim čovjekom, što kažu ljudi, ljudi nikad ne znaju na čemu su.
Ali on je on radi tako kako radi i on je prosto, naravno, konkretan problem ljudima koji tamo žive, ali on je i ilustracija mnogih takvih
kako
koji rade.
Jeste, ovo je jedan mali.
I ovo je samo pokazatelj kako funkcionišu institucije, kako funkcioniše država. Dakle,
upravo
ne bi trebalo
tako, država kao mnogo sistem nije u mogućnosti da se spreči takva ponašanja. Lokalna samouprava je dobila neke ingerencije koje su, da kažem, malo šire nego što su imali ranije. Ranije su uglavnom osnovane na Republiku, na državne institucije. Krile su se za toga. Sad kad su dobili ovlašćenja u lokalnoj samoupravi, oni nisu sposobni ili neće da sprovede ono što im zakon dozvoljava. Da kažem, idu jednostavno na ruku onih koji bestijalno krše zakon, koji bestijalno krše ljudska prava, slobode, ne pričam šta. Uništavaju, da kažem, životnu okolinu.
Ali nekako su se građani izgleda osvestili, shvatili su da mnogo toga moraju da uzmu sami u svoje ruke, da prosto više ne mogu da čekaju da će neko drugi umjesto njih rešiti problem.
Pa upravo to se iznjedilo, da kažem. Sticajem okolnosti spontano, jer građani su gledali sa strane, neće li neko rešiti te probleme, pokušavaju da shvate da država funkcioniše, da sistem funkcioniše, da lokalna samouprava funkcioniše, da su efikasne institucije, od inspekcija, od policije i tako dalje, od suda, tužilaštva. Ništa toga ne funkcioniše. I građani su morali da stanu kao zadnji bedem u odbranu onoga što je njihovo. A to su te osnovne stvari koje čovjek ima, što je univerzalno pravo svakog čovjeka. Pravo na život. Znači, došli u situaciju da brane svoj život. Jer preko zdrave sredine jedno mogu sačuvati svoj život. Braneći sebe, brane i sljedeće pokolenje, pa sljedeće pokolenje. I tako da u tom smislu mi smo na teritorije Srbije dovedeni u jednu opasnu situaciju. Mi smo pod nekom vrstom okupacije. Nama su strane firme, da kažem strane firme, koje su formirane ne znam gdje, da na Devičanskim ostrovima ili u Gvajani, nije bitno, preko naših ljudi koji žive ovdje, dobijaju dozvole preko naših ljudi, završavaju poslove preko sistema koji im omogućava to, da ne kažem koruptivnog sistema, i osvajaju ono što je najplodnije, ono što je najlepše, ono što je najzdravije. Da bi jednog trenutka kad to osvoje, to prodali strancima. Oni se lično obogatili, a mi kao građani, mi kao zajednica, kao društvo, mnogo izgubili. E, to je ono što je sad postala pojava. To su mali rečni tokovi, to su šume, to su jezera, da ne kažem rečice. Jednostavno, trguje se sa svim i svačim. Ulazimo čak i u rudno blago koje imamo, imamo i tih problema. Mi imamo u Prijepoljskoj, koliko ja znam, Prijepoljskoj okolini više slučajeva gdje su građani branili. To je reka Lim, to su pritoke reke Lima, gdje nam stalno neko dolazi sa projektima otimajući vodotokove, praveći neke mini centrale, prodajući ih strancima. Zadnji primjer je ovaj primjer sa dve hidrocentrale Brodarevo 1 i Brodarevo, gdje su građani nevladne organizacije odbrana Brodareva, prijatelji Brodareva, odbranili Lim. upravo u cilju da zaštite život svih nas, ne samo građana Prijepolja, nego da zaštite život svih stanovnika koje žive u dolini toka Lima. Govorimo i na temu Crne Gore, odakle Lim i dolazi, pa do u njegovog uvira u Drinu. U tom smislu građani se organizuju preko nevladnih organizacija, udruženja, braneći to što je jedina vrednost ovog društva, što nam je jedino i ostalo, nažalost.
Milune, evo, vi imate iskustva kao advokat i sad ste u ovom slučaju, prosto kao čovek, šta mislite? Mislite da mogu građani...
Pa ja verujem da jedino građani za sada mogu to da urade. Ako građani pokleknu, onda je otišlo sve do vraga. Mi ćemo postati apokaliptičko društvo. Mi jednostavno doživjet ćemo apokalipsu. Jednostavno zbog toga što građani jedini su na licu mesta, jedino direktno osjećaju te probleme, jedino direktno na njih to utiče. Građani su ti, oni su zadnja brana nečega što je civilizacija, što je društvo. Ako to ne budemo imali, ne budemo imali savjesnog građana, čovjeka koji je željan da se bori, koji ima viziju zašto se bori, mi nećemo zemlju, planetu odbraniti. Ona je inače već načeta, znate sami šta imamo, imamo globalno zagrevanje, imamo gomilu problema. Juče sam saznao podatak da su na najvećim dubinama Atlantskog okeana ribe počele da jedu PVC, vinil i ostale hemijske supstance koje uništavaju planetu. Znači, došlo je do najveće okeanske rupe, došle su materije koje uništavaju sve. Kad su ribe na najvećoj rupi Atlantskog okeana počele da jedu vinil i PVC, možete zamisliti šta nam se sprema. Ako se mi kao ljudi, kao svesna bića, ne orijentišemo u smeru koji odgovara i ide ka putu opstanka čovjeka.
Milune, hvala vam mnogo, mi ćemo da pratimo, naravno.
Hvala vama, mi ćemo nastaviti našu borbu i dalje sa još jačim tempom, većim intenzitetom, uključit ćemo još više organizacija, nevladnih organizacija i pokušat ćemo da produbimo svest građana, a i zvaničnih organa države, posebno ministarstva koje se bavi zaštitom životne sredine. Hvala vam.
Bio ovo Milun Dragutinović, advokat, gost ovoga jutra u emisiji Čekajući vetar.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. We'll be right back.
Eko.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić, u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova. Karte u prodaji od 13. novembra na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Sajamske cene do kraja godine. Dodatni popust od 50% na više od 50 izdanja. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735. Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljuboljević. Antologija. U prodaji.
Eko.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Poslednji petak u novembru je dan bez krzna. Ovih godina koji kod nas je malo podignuta svest. Ja se sećam ranije, davno, pre nekoliko decenija, do nas su stizale priče o dešavanjima u inostranstvu gde su neki aktivisti jurili za ženama u bundama i polivali ih crvenom bojom. To je nama tad tako izgledalo egzotično i čudno. Međutim, vremena su se od tada promenila. Ono što mnogi ne znaju, a trebalo bi da znaju, je kroz kakve muke životinje prolaze da bismo mi imali neke odevne detalje ili komade od krzna. Jelena Stevanović iz Udruženja Sloboda za životinje, ovoga jutra je naša gošća. Jelena, dobro jutro.
Dobro jutro. I
hvala ti što si ovde.
Ja da vam se zahvalim što ste me pozvali i što ste prosto dali priliku da predstavimo svoju akciju kod vas.
Treba stvarno neke stvari videti i dobro ih čuti da bi se podigla svest. Dakle, i ako spadate u ljude koji vole životinje i koji ne bi ništa nažao životinjama učinili, ipak ne znate dovoljno i nemate svest kada nosite, ne znam, neku kožnu jaknu ili nešto od krzna, dok ne vidite. Ja sam pre nekoliko godina prvi put na Trgu Republike, upravo povodom Dana bez krzna, prvi put u stvari videla na koji način se dolazi do bundi. Dakle, da se najstrašnijim mukama životinje podvrgavaju, da im iskaču oči, da im se pušta struja kroz telo, da se deru na živo jer, Bože moj, krzno nije dovoljno mekano i dobro ako to uradite kada je životinja mrtva, nego mora da bude živa da bi to posle bilo. Dakle, samo to da znate, pa valjda je nekom normalnom dosta.
Da, pa trebalo bi da bude. Glavni problem je što danas ljudi sve manje razmišljaju o poreklu proizvoda koje koriste svakoga dana. Uglavnom, kada imamo neki odevni predmet napravljen od krzna ili kože, to posmatramo kao svoju novu jaknu, svoju novu bundu, rukavice, bilo šta. I retko kad se zapitamo koju stvari poreklu i šta se sve dešava u industriji da bismo mi dobili jedan takav predmet, tu je svakako, znači, pre svega priča o životinjama, ali isto tako i o ljudima koji plaćaju jako veliku cenu samo zbog toga što rade, konkretno u ovom slučaju u industriji krzna. Pored tog etičkog problema koji imamo u odnosu prema životinjama, drugi etički problem koji se prirodno nameće jeste taj što je veliki broj istraživanja u svetu pokazao da radnici koji rade i na farmama krzna i u pogonima gde se krzno obrađuje često trpe velike psihološke posledice svog posla, jer jednostavno uče se da rade kao mašine koje ubijaju. Na neki način se kroz neki period to svakako odrazi na njihov život, na njihov odnos prema bližnjima, odnos prema drugim ljudima i u nekom trenutku i na njihov odnos prema sebi i na način na koji oni shvataju sebe kao ljudska bića.
Već ima dosta pozitivnih promjena u svetu. Mnoge modne kuće su odustale od proizvodnje krzna i to je ipak za one koji prate modu, koji prosto mogu da se negde identifikuju sa velikim modnim dizajnerima, to je dobro jer prosto lakše će poslušati možda njih nego aktiviste Društva za zaštitu životinja. Imaš li ti neke informacije kako je to sada u svetu? Ti deluje da ima više onih koji su odustali od proizvodnje krzna ili je to tek početak?
Evo ovako, iz dana u dan sve češće dolazimo do informacija kako su velike modne kuće odlučile da izbace krzno iz upotrebe, zatim kako su čak i aktivisti za zaštitu životinja u velikom broju akcija zapravo postigli neki značajan uspeh. Takođe, sledeća stvar koja je jako značajna jeste da veliki broj ekoloških društava takođe radi na tome da se upotreba krzna
potpuno izbaci,
upravo to. Nekako mislim da se svest ljudi povećava pre svega iz razloga što su informacije sve dostupnije. Znači, ona priča sa početka kako ljudi u principu ne razmišljaju o tome odakle dobijaju bilo koji proizvod, sada imaju priliku na svakom ćošku prosto da se upoznaju sa tim šta je njihova bunda ili bilo koji drugi odavni predmet u suštini. Veliki broj snimaka je procureo iz raznih farmi krzna, najveći broj iz Azije, Severne Amerike, Kanade i iz Evrope. Recimo, relativno skoro, pre nekih par meseci, se pojavio snimak sa farme krzna u Poljskoj. I recimo, ne bi bilo uopšte logično ako bismo postavili jednu pretpostavku da recimo to je tako u svetu, kod nas nije tako. Znači, kod nas opet postoji veliki broj farmi krzna. Nažalost, i ako bi trebalo da se uzgoj krznašica zabrani 1. januara 2019. godine, u tom nekom smislu, znači, sve ono što se dešava u svetu, dešava se i kod nas, možda u nekom manjem obimu, prosto iz razloga što nismo razvijeni koliko i neke druge zemlje. Međutim, čak i jedna životinja koja pati zbog krzna, čak i to neko malo krzno koje će pojedinac poneti, mnogo boli.
Jelena, ti si veoma mlada. Kakva je atmosfera među tvojim vršnjacima? Prosto, da li je nekada, stvarno pre nekoliko decenija, bila je i stvar prestiža i smatralo se to lepotom i bilo je jako važno ženama da imaju bundu, ne svim ženama, ali mnogima je bilo važno da imaju bundu, pa su kupovale preko različitih kanala, pa sad u inostranstvu, pa preko, ne znam, to se govorilo, šanera. Pa ne znam sad da li je bunda kvalitetnija, manje kvalitetna od, sećam se, bilo nešto od nutrije, to je valjda nešto nekvalitetno. Mislim, mnogo toga je bilo, dakle, i nije se razmišljalo na ovakav način kao danas. Kako razmišlja tvoja generacija? To su mladi ljudi 20. godina.
Da. Danas se među mladima primećuje jedan trend okretanja ka zaštiti životinja, što mene posebno raduje i primetila sam da se sve više propagira i ta upotreba veštačkih materijala koji fenomenalno imitiraju krzno i kožu, koji su čak i ekološki povoljniji. Nekako mislim da se mladi, znači, sve više okreću tim nekim alternativama, da sve više zagovaraju prava životinja, a i da ne odobravaju razmišljanje ljudi koji smatraju krzno nečim što je stvar prestiža, jer jednostavno mislim da danas postoje neke druge stvari koje bi trebalo da budu stvar prestiža, kao što je, na primjer, posjedovanje nekog znanja, nekog zvanja ili bilo šta drugo. Jednostavno, meni je kao osobi to poimanje nekog predmeta posjedovanja, nečega materijalnog stanjem, odnosno nečega materijalnog stvarom prestiža, u stvari apsolutno poražavajuće da tako razmišljamo u 2017. godini. Znači, kao 21. vek, i valjda bi trebalo da smo se malo nekako otrgli od tog nekog ustaljenog načina razmišljenja koji se samo prenosi sa jedne na drugu osobu i koji ne dozvoljava ljudima da gledaju širu sliku. Mislim da je definitivno došlo to vreme kada svako treba da se zapita da li je ono što radi ispravno, da li postoji nešto čime može da se pohvali, pa da li bi se radije pohvalio posjedovanjem nekog predmeta ili nečim drugim što može da pruži svetu jednostavno.
A da li je moguće da stvarno dolaze generacije koje su prezasićene ovim što je na tržištu, jer toga ima sve više i više i više i više, i da se prosto stvar menja i da se vi negde, da vi vraćate planetu u neki balans, u nešto?
Pa znate kako, takvo vreme definitivno dolazi. Problem je u tome što ljudi koji razmišljaju tako retko imaju priliku da se pokažu i retko imaju priliku da budu glasni.
Da, da, nažalost, mladi ljudi se pokazuju i na nekim drugim mestima gde baš ne bi trebalo da se pokažu, od toga ima samo štete po reality programima, ali ima li vas po ovim organizacijama civilnog društva, ima li vas u smislu da želite nešto da promenite, da ste aktivni?
Veliki broj aktivista su u stvari jako mladi ljudi, znači od nekih, ne znam, 17-18 godina do 30-ih godina. Iako i dalje kostur tog aktivizma u Srbiji drže malo stariji i iskusniji, prosto ta mladalačka energija je nešto što se provlači sve češće. To je u stvari ono i što nama treba, jer ako želimo nešto da menjamo, treba da menjamo na mlađim generacijama. Jako teško ćemo postići neki efekat na starijim ljudima.
Šta se sprema kao obeležavanje dana bez krzna?
Ovako,
Sloboda
mi
za životinje organizuje.
Da, Udruženje Sloboda za životinje organizuje u subotu 25. novembra protest pod nazivom Odbranimo zakon za Srbiju bez krzna 2017. Ovo je samo jedna u nizu akcija koje se dešavaju svake godine. Protest počinje u 12 sati u Knez Mihajlovoj ulici. Kod česme će se okupiti aktivisti i pre svega javno ćemo pročitati pismo koje je upućeno ministru Nedimoviću po pitanju eventualnih izmena zakona o dobrobiti životinja kada je u pitanju uzgoj životinja isključivo radi krzna i kože. Zatim ćemo krenuti šetnju do Skupštine Srbije kada ćemo opet skrenuti pažnju javnosti na sve probleme koje proizvodnja krzna nosi sa sobom. To su znači prvo etički problem koje je nama kao udruženju koje propagira slobodu za sve životinje i oslobađanje svih
pa
životinja. Tako je, i za ljude. Znači prvo te etički problem koji se odnosi i na životinje i na ljude. Zatim zdravstveni problem, budući da malo ljudi zna, ali za štavljanje krzna koriste se jako opasne hemikalije. Neki od tih hemikalija, osim što zagađuju zemlju i vazduh oko pogona za proizvodnju, sa druge strane mogu prodreti u organizam preko kože i u organizmu se zadržati, neka istraživanja pokazuju, i do 20 godina. Jednostavno bežimo mnogo od tih materija u hrani, kada biramo pića, kada biramo šminku, kozmetiku, ali podjednaka opasnost od nekih materija postoji i korišćenjem, znači, krzna i kože jednostavno.
Sloboda za životinje između ostalog organizuje BGVG festival i aktivni ste. Vrlo ono što je meni bilo zanimljivo je i da je upućeno pismo kineskom predsjedniku zbog Julin festivala.
Da,
to je jedan festival u Kini, za one koji ne znaju, festival psećeg mesa. Dakle, čuli smo, ako nikako drugačije, a ono po naslovu filma U Kini jedu pse. Dakle, znamo da se to tamo radi, mada sad ima negde i zabrana i sva je prilika da će to uskoro biti potpuno zabranjeno u Kini, jer se na tome radi. Ali eto, taj festival je postojao. Ja mislim da je sad ovaj prošli zabranjen, da nije održan.
Prošli,
ili je bilo tu nekih pokušaja?
Bilo je pokušaja da se održi, međutim nije prošao onako kako su organizatori to zamislili očigledno. Da, pismo je upućeno kada je kineski predsednik bio u poseti Srbiji. I tom prilikom je udruženje, znači, samo želelo da se izbori, da stane rame uz rame sa udruženjima iz celog sveta. Znači, pre svega inicijativu jesu preuzelo udruženje iz Kine, međutim, udruženje iz celog sveta su stala na stranu protiv Julin festivala i tom prilikom je poslata, znači, u svijet jedna jako bitna poruka, a to je da samo time što smo, ja se izvinjavam.
Ma ništa, slobodno. Upotrebi drugu reč, nije bitno.
Ovi, kako se zove, znači, samim tim delom stajanja uz pse u Kini, stali smo uz sve životinje na svetu, jer Julin se dešava svugde, samo što nisu uvek eksploatisani i ubijene životinje psi. Julin se dešava svugde gde je bilo koja životinja ubijena, jer jednostavno ono što nas zgražava kod Julin festivala jeste ta kulturološka razlika, isto kao što se neko iz Kine, ko živi recimo u provinciji gde je upotreba psećeg mesa u ishrani dozvoljena i široko rasprostranjena, zgražava kada vidi šta ljudi u Srbiji ili nebitno u Evropi koriste u ishrani.
Hvala ti mnogo što si bila gošća ovoga jutra. Evo da pozovemo još jednom sve da u subotu dođu
subota,
u podne.
Subota 25 i 12 sati, Knez Mihajlova ulica. Hvala.
Dođite i ako ste protiv krzna i ako još to niste negde osvestili u svojoj glavi, dođite bar da se informišete, da popričate, pa stvari se menjaju na bolje. Jelena, hvala ti mnogo.
Hvala vama.
Jelena Stevanović iz Udruženja Sloboda za životinje bila je gošća ovog jutra. I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući veter. Pozdravljaju vas Milenko Mićanović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.